Эфирде Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7. Bugun seyshanba 2012-yilning 13-marti. Jonli efirdagi eshittirishimizni boshladik. Pragadagi studiyada Zamira Shukr va Mehribon. Bugungi dasturimizda O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida shartnoma puli yana 14%ga qimmatladi.
2 million nafaqa qo'shimcha to'lash haqida buyruq chiqdi.
Namanganda bolalar nafaqa pulini bermaganlar emas, berganlar jazoga tortildi.
Ular ham yeb qo'yganmas, natura ajratganda, qaytarasam uni pulni deydi. Sharoit og'ir qaytarmagan mahall rais bechora yondan qaytaribdi.
Germaniya mudofaa vaziri Toshkentda Termiz harbiy bazasidan foydalanish istiqbollarini muhokama qildi. O'zbekiston Shanghay hamkorlik tashkilotining yozgi harbiy mashqlarida qatnashmaydigan bo'ldi. O'zbek kinochisining Avgust 8-chi filmi Ukrainada taqiqlandi. Qirg'izistondagi Olam gazetasi o'zbekcha ilova bilan chiqa boshladi. Dasturimiz davomida xalqaro hayotning ayrim dolzarb voqealari tafsiloti, shuningdek erkin mikrofonga bog'langan o'zbekistonliklar mulohazalariga ham joy beramiz. Farzand dog'ida kuygan ota faryodi.
Meni aldab jo'natgan bu qizimni yengil deb bizni aldab jo'natgan bu kuyib o'lgandan keyin og'iridi debdi prokuraturaga qizi baribir o'lardi qilmasa ham degan gaplarni qildi.
To'lqinlarimizda qoling. Bu va boshqa demak mavzu tafsilotlariga birozdan so'ng keng to'xtalamiz. Hozir esa shu soatga qadar olingan jahon yangiliklari. Mikrofon oldida hamkasbim Mehribon. Marhamat Mehribon.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dasavol O'zbekistonga oid xabarlar. Rasmiy tashrif bilan Toshkentga kelgan Germaniya mudofaa vaziri Thomas Demizer O'zbekiston rasmiylari bilan uchrashib, Termiz harbiy bazasidan foydalanish masalasini muhokama qildi. Bu vaqtda Ozodlikka Germaniya mudofaa vazirligining matbuot kotibi Norbert Ran ma'lum qildi.
Minister of Defense met yesterday.
Mudofaa vazirimiz kecha dastlab O'zbekiston mudofaa vaziri Qobulberdiyev bilan uchrashdi, undan keyin esa tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashdi. Ikki tomonlama hamkorlikka doir muloqot chog'ida Thomas Demizer Afg'onistondagi harbiy operatsiyalarimiz uchun O'zbekiston hukumati Termiz havo bazasini harbiy bazasini taqdim etish bilan ko'maklashayotgani uchun minnatdorchilik bildirdi, deydi Norbert Ran. Germaniya mudofaa vaziri Thomas Demizer bugun Toshkentdan Pokistonga jo'nab ketdi. Mavzu tafsilotlari bilan dastur davomida tanishasiz. O'zbekiston Tojikistonda iyun oyida bo'ladigan Shanghay hamkorlik tashkilotining tinchlik missiyasi 2012 deb nomlangan harbiy mashqlarida qatnashmaydi. Buni Ozodlikka Tojikiston mudofaa vazirligi matbuot kotibi Faridun Mahmadaliyev ma'lum qildi. O'zbekiston ko'pdan buyon bunday tayyorgarliklarda qatnashmay keladi. O'zbekiston harbiylarining bu yilgi mashqlarda ham qatnashmasligi o'sha davlat hukumatining qarori va nima uchunligini ham O'zbekiston hukumati biladi, dedi Faridun Mahmadaliyev. Tojikiston shimolidagi Chorug'dogon harbiy poligonida o'tkaziladigan aksilterror mashqlarda O'zbekistonning ishtirok etmasligi SHHT ga a'zo davlatlar harbiy vakillarining o'tgan haftadagi uchrashuvida ma'lum qilingan. Bosh qarorgohi Londonda joylashgan yozuvchilar xalqaro uyushmasi, ya'ni Pen Club O'zbekiston qamoqxonalarida qolayotgan 5 nafar yozuvchi va jurnalistni ozod etish chaqirig'ini bayon qildi. Tashkilotning rasmiy saytida bayon qilingan bayonotda O'zbekiston Konstitutsiyasining 19 yilligi munosabati bilan qabul qilingan amnistiya o'zbek qamoqxonalarida uzoq yillik qamoq jazosini o'tayotgan Dilmurod Said, Mamadali Mahmudov, Muhammadbekjon, Solijon Abdurahmonov va Xayrulla Hamidovlarni chetlab o'tgandan ta'assuf bildiriladi. Pen klub ushbu 5 mahkumni zudlik bilan ozod qilinishini talab qildi. 11 mart kuni Rossiyaning Kaliningrad viloyatida qurilishi bo'layotgan 7 qavatli binodan 24 yoshli O'zbekiston fuqarosi tushib ketib halok bo'ldi. Xabar tafsilotlari bilan muxbirimiz Umidbek.
Kaliningrad viloyati tergov qo'mitasi rasmiysi adliya mayori Marianna Andryushinaning Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, yana bir o'zbekistonlik baxtli tasodif tufayli tirik qolgan.
Лиса стали падать, то есть момент укрепления не обрушились,
Qulayotgan binoning havozasi qulashni boshlaganda ulardan biri sakrab ilinib jon saqlab qolgan. Ikkinchisi 24 yoshli O'zbekiston fuqarosi tushib ketgan. U kasalxonaga olib kelingandan keyin vafot etdi, dedi Mariyanna Andryushina. Tergov qo'mitasi rasmiysining so'zlariga ko'ra, bino qurilishida ishlatiladigan havozalar aynan boshlangan qattiq shamol ostida qulab, o'zbekistonlik mehnat muhojirining nobud bo'lishiga olib kelgan.
Umidbek xabari edi. Shanba kuni Moskvada o'tgan halol saylovlar uchun aksiyasi payti hibsga olingan muxolifat faoli Sergey Udaltsov bilan bog'liq mahkama 15 martga qoldirildi. Sud Udaltsovni mahkamaga kelmagani sabab qoldirilgani ma'lum qilindi. Muxolifatchining advokatiga ko'ra, Udaltsovga sudga chaqiruv qog'ozi bormagan. Sergey Udaltsov va yana 10 yaqin odam 10 mart kungi namoyishlar payti ko'cha yurishi o'tkazishga harakat qilganlikda ayblanib hibsga olingan edi. Agar Udaltsov aybdor deb topilsa, unga 15 sutkalik qamoq jazosi berilishi mumkin. Tojikiston hukumati shundoq ham cheklangan elektr ta'minoti vaqti yana qisqarishini e'lon qildi. Davlatga qarashli Barqi Tojik energetika shirkati matbuot kotibi Nozirjon Yodgoriy dushanba kuni elektr ishlab chiqarish kamayganini mamlakatning eng yirik gidroelektr stansiyasi joylashgan Nurek ko'lida suv sathi keskin pasayib ketgani bilan izohladi. Tojikiston hukumati qator viloyatlarga kuniga atigi 5 yoki 6 soat davomida elektr yetkazib beradi. Yangi cheklovdan keyin aholiga elektr kuniga 3 yoki 4 soatga uzatiladi. Bugun Afg'oniston hukumati delegatsiyasi Qandahorda AQSh askari 16 fuqaroni otib o'ldirgan joyni ko'rishga borgan paytda jangarilar hujumiga uchradi. Hujum natijasida bir nafar afg'on harbiysi halok bo'lgan. Xabar tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Qandahor viloyati hokimi so'zchisi Zalmay Ayubining ma'lum qilishicha, hukumat baland martabali hay'ati yakshanba kuni Panjvoy tumanida sodir etilgan hodisani yaqindan tekshirish uchun mintaqaga borganida qurolli jangarilar ularga qarshi hujum uyushtirganlar. Hodisada bir askar nobud bo'lgan. Hay'at tarkibida prezident Karzayning ikki ukasi, Afg'oniston qurolli kuchlari qo'shma shtabi boshlig'i general Karimi, mamlakatning chegara ishlari bo'yicha vaziri Asadulloh Xolid borligi aytiladi.
Shuningdek, bugun Afg'oniston sharqida Jalolobod shahrida 400 nafar atrofidagi talaba 16 afg'onistonlikning AQSh harbiysi tomonidan o'ldirilishiga qarshi norozilik aksiyasi o'tkazdi. Norozi talabalar qotillikni sodir etgan AQSh askarini jamoatchilik oldida sud qilishni talab qildilar. Yakshanba kuni tunda AQSh askari Qandahordagi harbiy bazadan chiqib, 16 nafar tinch aholi vakilini otib o'ldirgandi. AQSh prezidenti Barak Obama ushbu voqea uchun mas'ullarning barchasi jazolanishini va'da qildi. Yevro hududga a'zo davlatlar moliya vazirlari Gretsiyaga 130 milliard yevro hajmidagi navbatdagi xalqaro yordam berishni ma'qulladi. Yevro hudud kengashi raisi Lyuksemburg bosh vaziri Jean-Claude Juncker bu hozirgi qarz bo'hronini yengib o'tishda Gretsiya uchun ikkinchi imkoniyat ekanini ta'kidladi. 15 mart kuni xalqaro valyuta jamg'armasi Gretsiyaga yangi qarz berish yoki bermaslik haqida qaror qabul qilishi rejalashtirilgan.
Ozodlik to'lqinlarida kunning xabarlari bilan tanishdik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda bo'layotgan dolzarb voqealarni Ozodlikning internet sahifasida kuzating.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Demak, Ozodlikdagi O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini cho'ntagingizda kuzatishingiz mumkin. Bugungi muloqotimizni davom ettiraman va undan o'rin olgan ayrim mavzularni yodingizga solib o'taman. O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida shartnoma puli yana qimmatladi. Namanganda bolalar nafaqa pulini bermaganlar emas, aksincha berganlar jazoga tortilmoqda. Germaniya mudofaa vaziri Toshkentda Termiz harbiy bazasidan foydalanish istiqbollarini muhokama qildi. Bugungi muloqotimiz davomida mintaqa va xalqaro maydondagi ayrim dolzarb voqealar tafsilotlari, shuningdek, erkin mikrofonga sim qoqqan o'zbekistonliklar fikr mulohazalari bilan ham tanishib olamiz. To'lqinlarimizda qoling. Eshitirishimizning bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq sahifasini ochaman. O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida shartnoma narxi yana oshirildi. 1-martdan boshlab oliy o'quv yurti talabalari 2.5 yillik o'qish uchun avvalgi kontraktga qo'shimcha 210 ming so'm to'lashlarga to'g'ri keladi. Kontrakt to'lovlarining o'rtacha 14%ga oshgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Jizzax davlat pedagogika universitetida o'qiyotgan Ikromjon o'quv shartnomasi narxlarining oshganligidan talabalar norozi bo'layotganini aytadi.
Kontrakt 2880 ming so'mda, endi 2300 ming so'mda. 7%ligini ham bilmaymiz, bardak bo'lyapti bu. Biz ham yaqinda bildik. Nima deyishdi? Biz kontrakt to'langan, 1440 ming so'm yarim bo'ladi, 7% oldin to'langanki. 50% endi to'langandi. To'lab ma'lumotnoma olib chiqib, butunlay yopildi. Keyin yana 210 ming so'm qo'shimcha to'lash haqida buyruq chiqdi. Albatta ota-onalarga ishlatdi. O'zimiz qayerdan ketaveramiz? Biron joyda ishlamayman bu misol. Bu yerda ish yo'q. Masalan, kecha oldingi kuni bilan ishlaydi bir kishi kvartiradan chiqib. O'zimiz qayerda ish yo'q.
Deydi Ikromjon. Jizzax davlat pedagogika universitetining o'zini tanishtirmagan o'qituvchilardan birining aytishicha, shartnoma narxlarini oshirish haqidagi buyruq O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligidan kelgan.
Bu 2-martdan boshlab yillik to'lov emas, 3 million 300 bo'ladi. U shunday, bu yilga ta'sir qilmay turadi. 4 million 420 ming so'm. Bu yilga faqat 210 to'laymizda. Endi ish haqi stipendiyalar oshganda shunga mos ravishda bular ham oshadi birozgina. Dekabr oyidan ish haqimiz oshganida umuman biz kontrakt talabalarimizning kontrakt to'lagan kontraktlari o'zlarini olgan stipendiyalardan ozroqqina qoladi. Bilasiz, qolgan miqdorini davlat ko'taradi. Mana bu institut turish xarajatlarini deyarli bilasiz-ku shundayda.
Deydi universitet domlasi. O'zbekiston oliy o'quv yurtlaridan birida ishlayotgan Bobur domlaning aytishicha, shartnoma pullarini o'z vaqtida to'lashga hamma ota-onalarning ham imkoni yo'q. Shuning uchun ham har o'quv yili semestri boshlanishi bilan fakultetlar dekanlarining asosiy tashvishi shu bo'lib qoladi.
Fakultet dekanlarining birinchi qiladigan ishi auditoriyaga kiradida kontrakt pulini to'ladiydi. Kontrakt pulini to'lamasang oxirgi imtihoningga qo'ymayman deydi, keyin darsdan chiqarib yuboradi. To'lamasang bo'lmaydi, hozir faqat shunaqa topshiriqlar bo'ladi. Dekanlarning asosiy vazifasi kontrakt pulini to'latish bo'lib qoladi, bir oy bir yarim oy. Umuman o'zi bu buncha miqdorda qo'yishdi, o'zi hozir mutlaqo noto'g'ri narsa. U bunchalik 2 million 2.5 million qilib kontrakt pulini belgilash. O'zlar zo'rg'a yashayaptiyu, ota-onalar, studentlar shuncha pulni qayerdan, hammasi muammoda xullas hozirnaga.
Deydi Bobur domla. O'zbekiston oliy o'quv yurtlarining 3 bahoga o'qiyotgan talabalariga 106 ming so'm, 4 bahoga o'qiyotganlar 170 ming so'm va a'lochilarga 235 ming so'm stipendiya beriladi. Biroq bu o'quv yilining 1-yarmida yaxshi va a'lo baholarga o'qigan talabalarning baholarini pastlatish tendensiyasi kuzatildi. Kuzatuvchilar bu holatni byudjet pullarini iqtisod qilish uchun yuqoridan berilgan topshiriq sifatida baholadilar.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib 2012-yilning 1-martidan boshlab O'zbekiston oliy o'quv yurti talabalari 2.5 yillik o'qish uchun avvalgi kontraktga qo'shimcha 210 ming so'm to'laydigan bo'ldilar. Bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da beto'siq o'qishingiz mumkin. Ozodlikning internetdagi sahifasi O'zbekiston ichkarisida to'sib qo'yilgan, ammo hozircha bu dasturlarimizga, matnlarimizga YouTube orqali bemalol kirishingiz mumkin. Demak, YouTube'dan Ozodlikni qidiring. Muloqotimiz yana bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga daxldor yangiliklar bilan davom etadi. Kuni kecha O'zbekiston Bosh prokuraturasi rasmiy nashrida Namangandagi mahalla fuqarolar yig'inlarining 30 raisi va 19 kotibi nafaqa pulini talon-taroj qilishda aybdor deb topilgani xabar qilindi. Ammo Ozodlik bilan suhbatda Namangan shahridagi qator mahalla fuqarolar yig'inlari raislari bolalar ularga beriladigan nafaqa pullarini o'zlashtirganlar emas, balki ularni ortiqcha tayinlagan hamkasblari jazoga tortilganini aytmoqdilar. Ulardan ba'zilari bilan hamkasbim Barno Anvar suhbatlashdi.
7 mart kuni Huquq gazetasida chop etilgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2011-yilda Namangan viloyati bo'yicha 2 yoshgacha bo'lgan va voyaga yetmagan bolalarga beriladigan nafaqa pulidan 127 million so'm o'zlashtirilgan. Prokuratura bu mablag' fuqarolarning nafaqa so'rab qilgan murojaatlarini asossiz rad etish, sansalorlikka solish va ta'magirlik orqali o'zlashtirilganini aytmoqda va fuqarolarni bundan ogoh bo'lishga chaqirmoqda. Ammo Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Namangan shahridagi qator mahalla fuqarolar yig'inlari raislari bolalarga beriladigan nafaqa pullarini o'zlashtirgan emas, balki ortiqcha tayinlagan hamkasblari jazoga tortilganini aytmoqda. Jumladan Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatga rozi bo'lgan Namangan shahridagi mahalla fuqarolar yig'ini raislaridan biri bu vazifaga 5 oy oldin tayinlangani, undan avval tayinlangan rais aynan nafaqa pullari bo'yicha ishdan olinganini aytdi.
Bizdan oldingi rais Fazliddin aka degan odamga ham 3 million so'mga yaqin pulni davlatga qaytar deyishdi. Odamlarga ortiqcha bergansan deb. U kishi hozirgacha ham odamlarga qaytaringlar deb yuribdi. Lekin odamlar nima qilsin? O'z vaqtida olgan, yeb qo'ygan, bera olmayman deb yig'lab turib oladi. Bechora qaytarib berganidan olyapti, bermaganini yonidan qaytarib beryapti.
Ismsir qolishi sharti bilan ozodlikka so'zlagan mahalla fuqarolar yig'ini raisi so'zlarini iqtibos etdi. Bu rais Namangan shahri bo'ylab davlatga 2-3 million so'mgacha miqdordagi mablag'ni qaytargan mahalla raislari holdan xabardor ekanini aytmoqda. Hozir O'zbekistonda o'rnatilgan tartibga muvofiq 2 yoshgacha bo'lgan va voyaga yetmagan bolalarga nafaqa pul beriladi, ammo bu pulni olishga haqli oilalar qatlami juda cheklangan. Masalan, 2 yoshgacha bo'lgan bolaga nafaqa puli olish uchun ona ishsiz, ota esa biror joyda ishli bo'lishi kerak. Oila daromadi kishi boshiga oyiga 79 ming so'mdan oshmasligi kerak. Bunday oilada 2 yoshgacha bo'lgan barcha va voyaga yetmagan 3 nafargacha bolaga nafaqa tayinlanadi. 4 va undan ko'p farzandi bo'lgan oilalar esa ko'p farzandli deb rasmiylashtiriladi hamda ularga umumlashtirilgan holda oyiga 96 ming so'mdan pul beriladi. Hozir O'zbekistonda tayinlangan 2 yoshgacha bola uchun nafaqa puli 125 ming so'm, 16 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun esa 32 ming so'mdan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashishga rozi bo'lgan mahalla fuqarolar yig'ini raisiga ko'ra, hozir er ham, xotin ham ishsiz bo'lgan oilalar juda ko'p va ularga nafaqa puli yoki moddiy yordam pulini tayinlashda jiddiy muammolar bor.
Bunaqa xonadonlarga borsangiz, uyda yegani noni yo'q, yig'lab o'tirishgan bo'ladi. Nima qilasiz endi mahallangiz-ku? Komissiya tuzib, shularga bir martaga 6 oylik moddiy yordam tayinlaymiz. U oila 6 oy ichida ish topishi kerak,
deydi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan Namangan shahridagi mahalla fuqarolar yig'ini raisi. Uning so'zlariga ko'ra, moddiy yordam ham bir marotaba muddatga har bir oilaga 96 ming so'mdan beriladi.
Lekin buni komissiya hal qiladi-da, keyin tekshirib kelishganda shunaqa ishlardan bir kamchilik topishadi. Qaytarasan deb turib olishadi keyin. Mendan oldin bizni mahallada ishlagan ikkita rais shuning ustida ishdan ketgan.
Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan Namangan shahridagi mahalla fuqarolar yig'ini raisi so'zlaridan iqtibos edi. U mahalla raislari orasida bolaga tayinlanadigan nafaqa pullarini o'zlashtirayotgan hamkasblari borligini inkor qilmadi. Ammo uning so'zlari mazmunidan 30 nafar mahalla raisi va kotibi tomonidan o'zlashtirilgan aytilgan 127 million so'mlik pul oilalarning haqqidan urilgan pul emasligini tushunish mumkin. Namangan viloyat hokimligi, Namangan viloyat moliya boshqarmasi, mahalla jamg'armasining Namangan shahar bo'limlaridan olingan ma'lumotlariga ko'ra 2010-yil dan buyon Moliya vazirligi qarori bilan aholiga ortiqcha to'langan nafaqa puli va pensiya pullarini aniqlash hamda davlat xazinasiga qaytarish jarayoni bormoqda.
Moliya vazirining buyrug'i chiqqanda mavjud harakatdagi barcha pensiya ishlarini tekshiruvdan o'tkazish hujjati bor, Stanjada ishlagan ish haqi spravkalari bor. O'shalarni asosliligini tekshiriladi. Tasdiqlanmasa, o'sha ishlagan ish haqlari edan chiqmasa arxivlardan to'langan pensiya yana davlatga qaytarilyapti,
dedi Namangan viloyatidagi mutasaddi tashkilotlardan birining o'zini tanishtirmagan xodimi. Bundan tashqari, bu jarayonda aholiga noto'g'ri pensiya tayinlagan va shu bilan davlat pulini o'zlashtirgan shaxslar ham aniqlangan.
2006-2007 yillarda shu vedomstvo yo'q odamlarni qo'shib pensiyaga chiqarib, endi shunaqa yo'q odam, haqiqatdagi yo'q odam vedomstvoga qo'shib, pensiyaga pul mablag' olib, pochta bilan hamkorlikda o'zlashtirgan odamlar, ular jazosini oldi. Qamalada yana qamalib bo'lgan.
Bu mutasaddi Namangan viloyati pensiya jamg'armasi va pochta xodimlari hamkorligidagi bunday jinoyatlar chog'ida katta mablag' o'zlashtirilganiga ishora qildi, ammo aynan qancha mablag' haqida gap borayotganini aytmadi. Ya'ni shu kabi mutasaddilarning so'zlariga ko'ra ham aholiga ajratilgan pensiya pullarini o'zlashtirganlar emas, balki yo'q odamni bor qilib qayd etib, bunga davlat hisobidan ortiqcha mablag' o'zlashtirgan xodimlar jazoga tortilgan. Bu mutasaddilar ham aholiga pensiya pullarini
ularni tayinlash oldidan 1-2 oyligini pora sifatida talab qilayotgan, ya'ni aholining haqqini urayotgan xodimlar bo'lishi mumkinligini inkor qilmayapti. Biroq bunday holatlar bo'yicha konkret rasmiy ma'lumotlar olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekistonda bolalarga va keksalarga nafaqa pulining tayinlanish jarayoni o'ta korrupsiyalashgani va aksar hollarda murojaat qilganlardan 1 yoki 3 oylik nafaqa pulini pora sifatida olish hollari haqida Ozodlikka ko'p murojaatlar bo'lgan va tahririyatimiz bunday holatlarni muntazam yoritib bormoqda. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik bilan bog'lanish imkonini beradigan telefon raqamlarini suhbatimiz davomida eslatib o'taman. Bugungi muloqotimiz yana O'zbekiston bilan bog'liq yangilik tafsilotlari bilan davom etadi. Yozuvchilar xalqaro uyushmasi Pen Club O'zbekiston qamoqxonalarida qolayotgan 5 nafar yozuvchi va jurnalistni ozod etish chaqirig'i bilan chiqdi. Xalqaro Pen yozuvchilar uyushmasi O'zbekistonda mamlakat konstitutsiyasi qabul qilinganining 19 yilligi munosabati bilan e'lon qilingan amnistiya 5 nafar yozuvchi va jurnalist mahkumni chetlab o'tganidan ta'assuf bildirdi. Tashkilot rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda o'zbek qamoqxonalarida uzoq yillik qamoq jazosini o'tayotgan Dilmurod Sayyid, Mamadali Mahmudov, Muhammad Bekjon, Solijon Abdurahmonov va Xayrulla Hamidovlarning ozod etilishi talab qilingan. Pen Club 2009 yilda 12.5 yilga mahkum etilgan mustaqil jurnalist Dilmurod Sayyidning ozod etilishi talabi bilan bundan avval ham bir necha bor bayonot tarqatgan edi. Ayni paytda joriy yilning yanvar oyi so'ngida muxolifatdagi Erk partiyasi faoli Muhammad Bekjon 12 yillik qamoq muddati tugashiga bir oy qolganida qamoqxona ichki qoidasini buzganlikda ayblanib yana 5 yillik jazoga hukm etildi. O'zbek muxolifati lideri Muhammad Solihning ukasi bo'lgan 58 yashar Muhammad Bekjon 99 yil 16 fevral kungi Toshkent portlashlariga aloqadorlikda ayblangan. Amnistiyaga tushishi kutilayotganlardan biri taniqli jurnalist, futbol sharhlovchisi, diniy ma'rifiy dasturlar muallifi, ayni paytda 6 yillik qamoq jazosini o'tayotgan Xayrulla Hamidovdir. 2010 yilda jihodchilar diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda ayblanib qamalgan 36 yashar Xayrulla Hamidov amnistiyaga tushmagan mahkumlar ro'yxatidan joy oldi. Amnistiyadan umidsiz umidvorlardan yana biri taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudovdir. 14 yilga ozodlikdan mahrum qilingan mashhur yozuvchi o'ziga qo'yilgan ayblarning asossiz ekanini aytib keladi va u xalqaro maydonda siyosiy mahbus deya e'tirof etilgan. Jazo muddati 2018 yilda tugaydigan jurnalist Solijon Abdurahmonov narkotik moddalar sotishga harakat qilganlikda ayblanib 10 yillik qamoqqa hukm etilgan. 1921 yilda asos solingan qarorgoh Londonda joylashgan PN klubi 5 mahkumning ham zudlik bilan ozod etilishini talab qilmoqda, ammo hozirgacha O'zbekiston rasmiylari xalqaro jamoatchilikning bu kabi so'rovlarini mutlaq e'tiborsiz qoldirib kelmoqda. Ozodlik keyingi suhbatlarda, keyingi muloqotlarda 5 taniqli jurnalist va demak, yozuvchi mahkum taqdiriga yana qaytadi va ularning qamoqxonadagi taqdiri va undan ular atrofida bo'layotgan jarayonlar bilan qiziqishda davom etadi. Bugungi muloqotimiz esa O'zbekiston rasmiy hayoti bilan bog'liq voqea tafsiloti bilan davom etadi. Dushanba va seshanba kunlari Germaniya mudofaa vaziri Thomas de Maizer rasmiy tashrif bilan O'zbekistonda bo'ldi. Bundesver rahbarining prezident Islom Karimov bilan uchrashishi kutilayotgan edi, biroq noma'lum sabablar ko'ra bu uchrashuv amalga oshmadi. Germaniya mudofaa vazirligining ozodlikka bildirishicha, nemis rasmiysi dushanba kuni O'zbekiston mudofaa va tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashgan. Thomas de Maizer NATO kuchlarining Afg'onistondan olib chiqilishi masalasi muhokamalar markazida qolayotgan bir paytda O'zbekistonga tashrif buyurgan 3-NATO mudofaa vaziridir.
Toshkentga 13 martni kelgan Germaniya mudofa vaziri Thomas Demayzer shu kuni O'zbekiston mudofa va tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashib, ikki tomonlama munosabatlar, xususan Termizdagi nemis havo bazasi bilan bog'liq harbiy hamkorlik masalalarini muhokama qildi deya ma'lum qildi. Ozodlik bilan suhbatda Bundeswehr matbuot kotibi podpolkovnik Norbert Rahn.
Our Minister of Defense met yesterday first and the Defense Minister of Uzbekistan.
Mudofa vazirimiz kecha dastlab O'zbekiston mudofa vaziri Qobil Berdiyev bilan uchrashdi, undan keyin esa tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan muloqot qildi. Ikki tomonlama hamkorlikka doir muloqot chog'ida Thomas Demayzer Afg'onistondagi harbiy operatsiyalarimiz uchun O'zbekiston hukumati Termiz havo bazasini taqdim etish bilan ko'maklashayotgani uchun minnatdorchilik bildirdi, dedi podpolkovnik Ran. Seshanba kuni Bundeswehr rahbarini O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qabul qilishi kutilayotgan edi, lekin podpolkovnik Ranning aytishicha Thomas Demayzer prezident bilan uchrashmagan, u shu kuni Toshkentdan Pokistonga jo'nab ketgan. Shu bilan birga Karimov Demayzer uchrashuvi rejalashtirgani to'g'risidagi xabarlarni ham nemis rasmiysi tasdiqlamadi. Qobil Berdiyev bilan uchrashgan Thomas Demayzer nemis qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqishda Termiz bazasidan foydalanish masalasini muhokama qildi, dedi Bundeswehr matbuot vakili.
Yeah, our minister said that it's very for us it's very important
vazirimiz Termizdagi aerodromdan foydalanayotganimiz biz uchun o'ta muhimligini qayd etdi. Ayniqsa Afg'onistonda yana 2 yil qolishimiz inobatga olinsa, bu inshoot juda muhimdir. Shuningdek, qo'shinlarimizni olib chiqishda ham Termiz bazasi muhim rol o'ynashi, uning mamlakatlarimiz o'rtasidagi munosabatlarda alohida o'rin tutishini payqash qiyin emas. Albatta, hozirda biz qo'shinlarni olib chiqishning boshqa yo'llarini ham ko'rib chiqmoqdamiz, lekin Termiz aerodromi bu jarayonning muhim qismi bo'ladi, deydi Germaniya mudofaa vazirligining qurolli kuchlar masalalari bo'yicha matbuot kotibi Norbert Rahn. Shu bilan birga Germaniya mudofaa vazirligi vakili NATOga a'zo boshqa davlatlar qo'shinlarini olib chiqishda Termizdagi bazadan foydalanish masalasi hozircha kun tartibiga qo'yilgani yo'q, deya qo'shimcha qildi. Thomas Demayzer keyingi bir oy ichida O'zbekistonga tashrif buyurgan NATO va Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar mudofaa vazirlarining uchinchisidir. 28 fevral kuni Britaniya mudofaa vaziri Filip Hammond, 20 fevral kuni Latviya mudofaa vaziri Artis Pabriks Toshkentga kelgan edi. NATO mudofaa vazirlarining O'zbekistonga tashriflari Afg'onistondan xalqaro harbiy kontingentni olib chiqishga oid masala qizg'in muhokama qilinayotgan paytga to'g'ri kelmoqda. Bundan tashqari NATOga a'zo davlatlar munozimlari Markaziy Osiyoning boshqa respublikalariga serqatnov bo'lib qolgani ham aynan shu masala bilan bog'lanmoqda. Darvoqa seshanba kuni AQSh mudofaa vaziri Leon Panetta Qirg'izistonga bordi. NATO va AQSh qo'shinlari 2014-yilgacha Afg'onistonni tark etish e'lon qilingandan beri harbiy kontingentni qaysi yo'l bilan olib chiqish masalasi muhokamalarga sabab bo'lib kelmoqda. NATO 2009-yildan beri o'z qo'shinlari ta'minotini Boltiq bo'yidan boshlanib Rossiya va Markaziy Osiyo orqali o'tuvchi shimoliy ta'minot tarmog'i orqali amalga oshiradi va ko'pchilik qo'shinlar ayni yo'lakdan olib chiqilishini kutayotgan edi. Biroq keyingi oylarda qo'shinlar O'zbekiston orqali olib chiqilmasligi haqida gap-so'zlar paydo bo'ldi. Bunga berilgan turli izohlar orasida O'zbekiston varianti qimmatga tushayotganiga oid fikrlar aytilmoqda. Londondagi Xalqaro munosabatlar qurollik institutining siyosiy sharhlovchisi professor Yuriy Fyodorov Afg'onistondagi NATO qo'shinlarini olib chiqishning eng qulay yo'li aynan O'zbekiston orqali o'tishi hech kimga sir emas, lekin bu yerda narx masalasidan ko'ra Toshkent qo'yayotgan siyosiy talablar qiyinchiliklarga sabab bo'layotgan ko'rinadi, dedi.
Toshkent, насколько я могу судить, чувствует себя в этой ситуации очень уверенно. Он может диктовать.
Aftidan qo'lida kuzir kartasi borligiga aqli yetayotgan Toshkent bu vaziyatda o'zini ancha dadil his qilib, xalqaro koalitsiyaga a'zo davlatlarga o'z shartlarini qo'ya olishiga ham ko'zi yetmoqda. O'zbekiston bilan bog'liq muammolar faqatgina moliyaviy masalaga taqalib qoldi deb o'ylamayman. Menimcha Toshkent muayyan siyosiy talablarni ham qo'yayotgan ko'rinadi. Masalan, bunday talablar orasida O'zbekistonda inson huquqlari buzilayotganiga oid tanqidlarni kamaytirish, O'zbekiston rahbariyatining g'arbdagi imijini yaxshilashga hissa qo'shuvchi yon bosishlarga oid shartlar bo'lishi mumkin, dedi siyosiy sharhlovchi. Afg'onistonni tark etgach g'arb uchun Markaziy Osiyoning strategik ahamiyati pasayishi inobatga olinsa, Toshkent hukumati o'z talablari bajarilishiga erisha olishini kutish mumkin, deya xulosa qiladi Londondagi Xalqaro munosabatlar qurollik institutining siyosiy sharhlovchisi professor Yuriy Fyodorov.
Ozodlik to'lqinlarida siz 2014-yil oxiriga borib, AQSh yetakchiligidagi xalqaro harbiy kuchlar Afg'onistonni tark etishi lozim. Ana shu jarayonning qanday amalga oshishi hozirgi kunda keng muhokamalar markazida qolar ekan. Toshkentga NATOga a'zo davlat mudofaa vazirlaridan yana biri, aniqrog'i keyingi oylar ichida 3-inchisi tashrif buyurdi va dushanba seshanba kunlari Toshkentda bo'lgan Germaniya mudofaa vaziri Thomas de Maizer O'zbekiston mudofaa hamda tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashdi, ammo uning prezident Islom Karimov bilan belgilangan uchrashuvi noma'lum sabablarga ko'ra amalga oshmadi. Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari mundarijasini yodingizga solaman. 20 mudofaa vaziri Thomas de Maizer O'zbekiston rasmiylari bilan uchrashib, Termiz harbiy bazasidan foydalanish istiqbollarini muhokama qildi. O'zbekiston yana Shanghay hamkorlik tashkilotining yozgi harbiy mashqlarida qatnashmaydigan bo'ldi. Yozuvchilar xalqaro uyushmasi Pen Club O'zbekiston qamoqxonalarida qolayotgan 5 nafar yozuvchi va jurnalistni ozod etish chaqirig'i bilan chiqdi. Qandahorda AQSh askari 16 fuqaroni otib o'ldirgan joyni ko'rishga borgan hukumat delegatsiyasi jangarilar hujumiga uchradi. Eron Parchin harbiy bazasiga xalqaro inspektorlar kirish uchun ruxsat berishni va'da qildi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Demak, navbat mintaqa yangiliklariga Shanghay hamkorlik tashkiloti davlatlarining navbatdagi qo'shma harbiy mashqlari yana O'zbekiston ishtirokisiz o'tkaziladigan bo'ldi. Tojikiston mudofaa vazirligi mas'ullarining bildirishicha, O'zbekiston tomoni Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasida qo'shma harbiy mashqlarga tayyorgarliklarga bag'ishlab 12 mart kuni Xo'jandda o'tkazilgan yig'inga kelmagan. Shuningdek, ular shu yil iyun oyida Tojikiston shimolida bo'lib o'tishi rejalashtirilayotgan qo'shma harbiy mashqlarda ham ishtirok etmasliklarini ma'lum qilgan. Tafsilotlar bilan Dushanbadan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston mudofaa vazirligi matbuot boshlig'i Faridun Mahmadaliyevning ozodlikka ma'lum qilishicha, O'zbekiston Shanghay hamkorlik tashkilotining tinchlik missiyasi 2012 deb nomlangan aksil terror mashqlarida qatnashishdan voz kechdi. Rasmiyning aytishicha, Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasidagi qo'shma mashqlar So'g'd viloyatining Choriq Dayron poligonida 3 bosqichda o'tkaziladi va uning asosiy maqsadi tog'li hududda terrorizmga qarshi birgalikdagi kurashni muvofiqlashtirish va a'zo davlatlar aksil terror tizimlari o'rtasidagi hamkorlikni mustahkam kamlashtir. Unda O'zbekistondan tashqari a'zo davlatlarning hammasidan yuzlab harbiylar, turli rusumdagi jangovar uchqichlar va desant kuchlari qatnashishi bildirildi. Mudofaa vazirligi rasmiysi Mahmadaliyevning ta'kidicha, 12 mart kuni Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar mudofaa vazirliklari mas'ullari tashkilot doirasida o'tkazilajak harbiy mashqlarga hozirlik tadbirida qatnashish maqsadida Xo'jand shahrida to'plangan. Biroq O'zbekiston mudofaa vazirligi bu yig'inga o'z vakilini yubormagan.
Масоили иштирокшон аз ҷониби ХДИ давлати Ўзбекистон мавқуф гузошта шудааст. Ин сабабиш ба ХДИ ҳамон намояндаи
Ўзбекистон кўптан буён бундай тайёргарликларда қатнашмай келади. Ўзбекистон ҳарбийларининг бу йилги машқларда ҳам қатнашмаслиги ўша давлат ҳукуматининг қарори ва нима учунлигини ҳам Ўзбекистон ҳукумати билади, деди Фаридун Маҳмадалиев. Тожикистон расмисига кўра Фарғона водисига кирган Тожикистон шимолида Шанхай ҳамкорлик ташкилотига аъзо 5 давлат иштирокидаги халқ harbiy mashqlar ilk bor o'tkazilmoqda. Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasidagi navbatdagi qo'shma harbiy mashqlarda a'zo davlatlar qo'shinlarining zamonaviy terrorchilik xurujiga qarshilik ko'rsatishiga tayyorgarligi sinaladi. Tahlilchilarga ko'ra, O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistonning ayrim hududlari tutashgan Farg'ona vodiysi mintaqadagi diniy ekstremizm, terrorchilik va jangarilik avj olayotgan tahdidli hudud sanaladi. Shu nuqtai nazardan tojik rasmiylari Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasidagi harbiy mashqlarning aynan shu hududda o'tkazilishi juda muhimligini ta'kidladilar. Tojikiston parlamenti mudofaa va xavfsizlik qo'mitasi raisi Amirqul Azimov tashkilot davlatlarining navbatdagi harbiy mashqlari aynan Farg'ona vodiysida o'tkazilishi bejiz emasligini va unda O'zbekiston ishtirok etmayotganidan juda afsusdaligini qayd etdi. Azimovning mulohazasicha, Markaziy Osiyo aksariyat davlatlari bilan chegaradosh bo'lgan mintaqadagi yirik davlat. O'zbekistonning bu kabi qo'shma harbiy mashqlarda ishtiroki o'ta muhimdir. Zero, o'tmishda O'zbekiston bir necha marta terrorchilik xurujiga uchragan va u bugungi kunda bir o'zi bu muammoga qarshi kurasha olmasligini anglab yetmog'i lozim.
Faqat daryogagi ma metonimki, ya'ni az zidxudhoi terroristi eminlik odorik va bu ta'sif megramki
biz faqat birgalikda terrorizmga qarshi kurasha olamiz. O'zbekistonning bu mashqlardan voz kechganidan juda afsusdaman. Dunyodagi eng yirik davlatlar ham terrorizm oldida ojiz qolayotganini tajriba ko'rsatyapti.
Dar nazdi harakatoi terroristi ojiz mondan,
dedi tojik generali Azimov. Shanxay hamkorlik tashkiloti 1996-yilda Rossiya, Xitoy, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston tomonidan tuzilgan edi. O'zbekiston unga 2001-yilda qo'shilgan. Tashkilotning ilk qo'shma harbiy mashqlari 2003-yilning avgustida Qozog'istonda o'tkazilgan edi. Soha bo'yicha kuzatuvchilar o'shanda ham O'zbekiston tomoni bu qo'shma tadbirda qatnashmaganini aytadi. Mustaqil tahlilchilar mulohazasicha O'zbekiston tomonining bunday qo'shma mashqlardan tiyilishining asosiy sababi ikki qo'shni davlat o'rtasida 2000-yillar boshida vujudga kelgan o'zaro kelishmovchiliklar bo'lishi mumkin. Tahlilchilarning aytishicha prezident Karimovning navbatdagi demarshi Dushanbeni ham Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo boshqa davlatlarni ham aslo xavotirga solmaydi. Mavzu yuzasidan Ozodlikka gapirgan O'zbekistonning Dushanbedagi elchixonasi mas'ullari Toshkentning so'nggi qaroridan xabarsizligini bildirdi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Facebook'dagi Ozodlik do'stlari safiga siz ham qo'shiling. Ozodlikdagi O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon xabarlarini Facebook'da kuzating. Bugungi muloqotimiz yana mintaqa hayoti bilan bog'liq ayrim yangiliklar bilan davom etadi. Qirg'izistonda qirg'iz tilidagi Alam gazetasi o'zbek tilida ham nashr etila boshlandi. Bishkekda chiqadigan Alam gazetasi Qirg'izistondagi mustaqil jurnalistikaga asos solgan nashrlardan biri sanaladi. 20 yildan ortiqroq vaqtdan beri faqat qirg'iz tilida chop etilib kelingan bu gazeta joriy yilning 6 martidan boshlab endi o'zbek tilida ham chiqa boshladi. Olam nomi bilan nashrdan chiqqan yangi o'zbek gazetasi bosh muharriri Sohiba Qodirovaning aytishicha 5000 nusxada chop etilgan nashr mahalliy o'zbek aholisi o'rtasida bir zumda tarqab ketgan. Gazeta Bishkek, O'sh, Jalolobod va Botken viloyatlarida tarqatilgan. Olam gazetasi bosh muharriri Sohiba Qodirova bilan hamkasbim Elmurod suhbatlashdi.
Sohibaxon, qirg'iz tilidagi Alam gazetasini chiqa boshlaganiga 20 yil bo'ldi. Bu Alam gazetasi qirg'iz mustaqil jurnalistikasini otaxonlaridan biri desak bo'ladi. Endi mana shu gazeta o'zbek tilida chiqa boshlagani haqida xabarlarni eshitdik.
Alam gazetasining o'zbek tilidagi birinchi soni 6 mart kuni nashr etildi. 5000 tirajda. Siz so'raysiz, bungacha qirg'iz tilida chiqqan Alam gazetasi. O'zbek tilidagi chiqishdagi maqsadi ikki xalq o'rtasidagi aloqalarni kuchaytirish, do'stlik aloqalarini. Qirg'iz-o'zbek millatin o'sha qondosh millatlar-ku. Ko'prik qurish shu katta niyatda boshladik. Birinchi soni chiqdi. 5000 tirajda. Albatta bu Bishkek shahriga, O'sh, Jalolobod, Botken viloyatlariga ketdi. Hozirgi kunda gazeta taratilib bitdi.
Gazetani o'zbek tilida chop etish tashabbusini kim ko'tarib chiqdi?
O'zbek tilidagi nashrdan chop etish, siz yaxshi bilasiz, Alam gazetasining ta'sischisi general polkovnik Shamshev Osmonqulovichni hamma qirg'izistonliklar yaxshi taniydi. Siyosatchi o'zi, shu kishi o'zi niyatini bildirdi, o'zbekchasini chiqarib, shu mana prezidentimizning oxirgi 3 farmoni, oila, jamiyat xavfsizligi, qirg'iz tarixiy meroslarini o'rganish 3 farmoniga bog'lik shu gazetani boshladik.
Mana biz bilamizki, Qirg'iziston janubida 2010-yil iyuligacha juda ko'p o'zbek tilidagi mustaqil gazetalar chop etilgan, lekin ular muntazam ravishda chiqmay qolgan, ba'zilari bir moliyaviy qiyinchiliklar tufayli chiqmay qolgan.
Siz to'g'ri gapirdingiz, hamma gazeta bo'ladimi, teleradiomi, finansiga bog'liq bo'ladi birinchi galda. Lekin bizning plan bo'yicha, biz rejamizda gazetani kamida 1-2 yil davomida to'xtatishga hali bizning nimamiz yo'q, niyatimiz yo'q. Xudo xohlasa gazeta yanada ko'proq kirajlar chiqadi. Finans masalalari endi bu yechilatilgan masala, men o'ylayman. Biz shu o'zbek tilidagi olamni boshladik. Men bosh redaktor sifatida aytardimki, bu gazeta yo'q, to'xtab qolishi mumkin emas, to'xtamaydi. Shunga harakat qilamiz.
Olam gazetasi 5000 nusxada chiqdi, deyapsiz. Uni o'zbek o'quvchilari qanday kutib olishdi? Sizlarga bir fikrlarini bildirishdimi o'zlarini?
Ha, albatta, mana 6-ta chiqdi gazetamiz. Bugun 13 mart oradan 4-5 kun o'tdi. Qo'ng'iroqlar bo'ldi redaksiyaga, yaxshi o'zlarini fikrlarini aytishdi. O'shdan qo'ng'iroq qilishdi. Botkendan xizmatlashayotgan jurnalistlar ham yo'q emas, o'zbek jurnalistlar. Toshkentdan qo'ng'iroq qilishdi, elektron pochta orqali biz bilan fikr olishdi. Mana o'ylayman, boshlanishi yomon bo'lgan yo'q.
Va Toshkentdan telefon qilishdi, deyapsiz. Kim, jurnalistlar telefon qildimi, o'quvchilarmi?
Toshkentdan jurnalistlar qo'ng'iroq qilishdi bizga.
Nima deyishyapti ular?
Gazeta yozib oldik. Gazeta yaxshi ishlay boshlagan kelsa, biz ham yordam beramiz. Nima qilib, ijodiy tomondan yordam beramiz deyishdi.
Demak, gazetangizning asosiy g'oyasi Qirg'izistonda, ayniqsa Qirg'iziston janubida 2010 yildan so'ng buzilib qolgan millatlararo munosabatlarni qayta tiklash, xalqlar o'rtasidagi do'stlikni mustahkamlash va millatlararo ishonchni qayta tiklash.
Ha, to'g'ri aytdingiz, albatta, bu voqea endi bizga juda ham og'ir bo'ldi. Qirg'izistonda 80dan oshiq millatlar yashaydi, hech kim urush bo'lishini hech qaysi fuqaro xohlamasa kerak. Men o'ylayman, shu gazeta orqali bizda ozgina bo'lsa ham jamiyatda bir qandaydir do'stlik, mehribonchilik, kechirimlik tug'ilsa ajabmas.
Ozodlik to'lqinlarida Qirg'izistonda yangi chop etila boshlangan o'zbek tilidagi Olam gazetasi bosh muharriri Sohiba Qodirova bilan suhbatni tingladik. 2010 yilda sodir etilgan O'sh qirg'inigacha Qirg'iziston janubida 3 ta teleradiokompaniya, 10 ga yaqin gazeta o'zbek tilida faoliyat yuritar edi. Iyun voqealaridan so'ng o'zbek tilidagi teleradiokompaniyalar qirg'iz tiliga o'tkazildi. Hukumatga qarashli o'zbek tilida nashr etilgan 2 gazetadan tashqari boshqa nashrlarning faoliyati to'xtab qoldi. Olam 2010 yil qirg'inidan so'ng nashr etilgan va hukumatga qarashli bo'lmagan hozircha birinchi o'zbek gazetasidir. Bu haqdagi fikr mulohazalaringizni, mabodo bu gazeta qo'lingizga tushgan bo'lsa, uning materiallari haqidagi kuzatishlaringizni Ozodlikning erkin mikrofoniga yoxud Ozodlikning internetdagi veb sahifasiga yo'llashingiz mumkin. Demak, bu fikr mulohazalarini keng jamoatchilikka taqdim etishga harakat qilamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz yana bir chekkasi O'zbekiston va o'zbekistonliklar bilan aloqador bo'lgan voqea tafsiloti bilan davom etadi. Ukraina Madaniyat vazirligi o'zbekistonlik kinorejissyor Jahongir Fayziyevning avgust 8-chi kinofilmini namoyish etishga ruxsat bermadi. Bu filmda 2008 yilda Gruziya va Rossiya qurolli kuchlarining Janubiy Osetiyadagi to'qnashuvi tasvirlangan. Jahongir Fayziyev Rossiyada Janik Fayziyev taxallusi bilan ko'proq mashhur bo'lgan ham kinoaktyor, ham kinorejissyor, ham ssenarist sifatida faoliyat olib borayotgan bir ijodkor. U taniqli o'zbek kinorejissyori Habib Fayziyev va kinoaktrisa Svetlana Norboyevaning farzandi. Uzoq yillardan beri Rossiyada ijod qilib kelmoqda. Demak, Janik Fayziyev suratga olgan avgust 8-chi film atrofidagi mojaro tafsilotlarini muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Avgust 8-chi filmi mualliflari uni Ukraina kinoteatrlarida 1 martdan boshlab namoyish qilishni rejalashtirgan edi. Biroq Ukraina rasmiylari Janubiy Osetiyada ro'y bergan voqealar haqida deb iddao qilinayotgan film namoyishiga rozilik bermadi. Rossiya hukumati homiyligida asli o'zbekistonlik taniqli rejissyor Jahongir Fayziyev tomonidan suratga olingan film Ukrainadagi Svoboda millatchilar partiyasi va mahalliy gruzinlar diasporasi bosimi ostida prokatga qo'yilmagani aytilmoqda. Film prodyuserlaridan biri Fyodor Bondarchuk bu xususda intervyulardan birida film mualliflari asossiz ravishda millatchilikda ayblanayotganini ta'kidladi.
Мне кажется, что многие просто не видели этой картины. Комментарии в интернете по поводу
Menimcha ko'pchilik bu filmni ko'rmasdan turib xulosa chiqaryapti. Film milliy adovatni keltirib chiqaradi qabilidagi internetda paydo bo'lgan ayblovlar g'irt safsatadir. Bizni filmimizni qoralash Ukrainada ayrim shaxslargagina kerak xolos, dedi film prodyuserlaridan biri Fyodor Bondarchuk. Rossiyada Avgust 8-inchi filmi 2012-yilning 21-fevralidan namoyish etila boshladi. Film bosh qahramoni 2008-yilda ro'y bergan 5 kunlik urushda Janubiy Osetiyada o'z o'g'lini qidirib yurgan ayol. Filmda urush sahnalari xayolida kompyuter o'yinini tasavvur qilayotgan 7 yoshli bolakay ko'zi bilan tasvirlangan. Ukraina Madaniyat vazirligi rasmiy saytida filmga ruxsatnoma berish masalasi hozircha muhokama etilayotgani tushuntirilgan. Ukraina davlat kinematografiya xizmati matbuot kotibi Larisa Titarenko Ozodlik radiosi bilan suhbatda film namoyishiga ariza kech berilgani bois litsenziya masalasi Madaniyat vazirligi muhokamasida qolmoqda dedi.
Film получил прокатного свидетельства, но он не запрещен, не разрешен, да, то есть просто
Film prokat guvohnomasini olgancha yo'q, lekin u taqiqlanmagan ham, ruxsat ham olmagan. Shunchaki hozircha muhokama qilish muddati yakuniga yetmagan. Qonunga binoan ariza berilgandan uni ko'rib chiqishga ajratilgan 10 kun muhlat nihoyasiga yetmagan, dedi Ukraina davlat kinematografiya xizmati matbuot kotibi. Ukraina avgust 8-inchi filmiga litsenziya bermagan yagona mamlakat emas. Jahongir Fayziyev filmi namoyishidan Gruziyadan tashqari Ozarbayjon va Moldova ham voz kechgani ma'lum qilingan. Ukrainaning o'zida esa ekranlarga chiqmasdan ancha oldinroq Facebookda avgust 8-inchi filmini boykot qiluvchi maxsus sahifa ochilgan. Rossiya kino tashviqotiga yo'q deymiz shiori ostida bu sahifada film Putin targ'ibot tashviqotining navbatdagi ko'rinishi sifatida baholanmoqda. Ma'lum bo'lishicha filmni tomosha qilgan Dmitriy Medvedev unga yuqori baho bergan. Ukraina ommaviy axborot vositalarida bu filmni boykot qilishga mahalliy gruzinlar diasporasi ishtirok etgani to'g'risida ma'lumotlar tarqaldi. Xarkivdagi gruzinlar diasporasi raisi Zurab Kiriya Ozodlik bilan suhbatda haqiqatni ko'rsatuvchi filmlar tarafdori ekanini gapiradi.
Ну а чего, если та справедливая правда фильмы показывает? Ну правду показывает. Я же не знаю, что там показывает они. Правду показывает или не правду.
Agar bu haqiqatni namoyish etuvchi film bo'lsa, ko'rsatishlarga qarshi emasman. Men bu filmni ko'rmaganman va unda nima to'g'risida gap borayotganini bilmayman. Agar uni vazirlik taqiqlagan bo'lsa, demak qandaydir jiddiy masala yotibdi bu yerda. Axir Ukraina bitta filmni deb Rossiya bilan munosabatlarining yomonlashishigacha borishiga ishonmayman, deya o'z fikrini bildirdi Ukrainadagi gruzinlar diasporasi vakili Zurab Kiriya. Film muallifi Rossiyada Janik ismi bilan tanilgan kino ustasi Jahongir Fayziyev avgust 8-inchi kino asari taqdimot marosimida jurnalistlarga bergan intervyusida film aholining barcha qatlamlari, ayniqsa yosh bolalarga mo'ljallanganini gapirdi. Rejissyorning aytishicha bu film siyosiy tusga ega emas. Unda oddiy insoniy munosabatlar, onaning bolaga, ayolning erkakka, insonning insonga bo'lgan mehr-muhabbati tasvirlangan.
А мне бы хотелось, чтобы родители привели своих детей, потому что, мне кажется, в картине нет ничего такого, чего маленькому ребёнку нельзя не объяснить.
Men ota-onalar film tomoshasiga kichik yoshdagi bolalar bilan kelishlarini istardim. Chunki filmda bolachalarga tushuntirib bo'lmas birorta sahna ko'rinishi yo'q, deb o'ylayman. Biz filmda zulm va vahshiylikdan mutlaqo voz kechdik. Biz urushni oddiy insoniy munosabatlar orqali tasvirlash ko'rinib ko'rdik, dedi Jahongir Fayziyev. 2008-yilda Rossiya va Gruziya o'rtasidagi Janubiy Osetiya ayirmachi o'lkasi ustida chiqqan 5 kunlik urush tafsilotlariga Rossiyaning nuqtai nazarini ko'rsatuvchi 2009-yilda olingan Igor Voloshinning Olympus Inferno, 2011-yilda esa AQSh va Gruziyaning qarashlarini ifoda etgan rejissyor Renni Harlinning Avgustning 5 kuni nomli filmlar suratga olindi. Ikkala film tomoshabinlar va kino tanqidchilar e'tiborini qozona olmadi. Midbek Ozodlik radiosi Moskva.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Demak, navbat ozodlikning erkin mikrofoni mavzularini siz belgilaydigan sahifamizga. Avvalgi dasturimizdan beri o'tgan soatlar ichida erkin mikrofonga yana qo'ng'iroqlar tinmadi. Kimdir o'z atrofidagi voqealardan boshqalarni xabardor qilmoqchi bo'lsa, yana kimdir ozodlikda ko'tarilgan mavzuga munosabat bildirish niyatida erkin mikrofon raqamlarini terdi. Buxorolik 20 yashar talaba Muslimbek ozodlikning ko'ngilli muxbirlaridan biri. 13-mart kuni Muslimbek Buxoro shahridagi militsionerlarning qishloqlardan kelgan o'z tengqurlariga qilayotgan qonunsiz xatti-harakatlari haqida jamoatchilikka bildirish istagida sim qoqdi.
Viloyatdagi institutlar, universitetlar shahar markazida joylashgan, u yerda tahsil oladigan talabalar chetdan kelib o'qishadi va ba'zi bir holatda shunday holatlar kuzatilayotgani aniq bo'libdiki, bolalarni militsiya xodimlari tutib, ularni ustidan kulishayotgan ekanmi, bolalarni kutib turar ekan internet klublarda yoki o'sha igrovoy klublarda bolalarni bir to'rttasini aytar ekan, siz qayerdan qilib kelyapsan va ish qilasan deb ularni ustida qilishar ekanda.
Ha, bu o'zingiz shunga guvoh bo'ldingizmi? O'zingiz yo eshitdingizmi?
Bolalar aytmoqda, shu ishlar bo'lyapti bizani ustimizdan. Buni talab ushlaydi, bizani azob etishadi deydi-da.
To'xtab turing. Demak, qishloqlardan kelgan talaba yigitlar shahardagi, Buxoro shahridagi internet kafelarga kirsa, ularni shuna qilishyapti.
Aha. Etishayotgan misiyaga ularni bir yarim soat, bir soat ishlatsalarini, tuntaykan, telefonlarini olib qo'yarkan, shunaqa ishlar qilisharkanda.
Shu formadagi militsionerlarmi yoki oddiy kiyimdagi o'sha
xavfsizlikmi?
Militsionerlar.
Yo'q, formadagi militsionerlar. Aha.
Bular o'sha internet kafeda kutib o'tirar ekanmi? Nima qilar ekan? Qachon, qayerda bularni ushlar ekan?
Internet kafedan chiqib ushlar ekan yoki o'sha ko'chada yurishsak, ketasiz 9-8 daga aylanishga chiqqan paytida.
Nimaga? Sabab nimaga?
Sababni o'zlari ham tushuntirmas ekanda. Qayerdan kelyapsan, nima o'g'irlik qilgansan deb bo'lmag'ur savollar bilan ushlab turishar ekan.
Nima bo'libdi shu bolalarga? Bugun masalan qo'yib yuboribdimi, shtraf qilibdimi, pulini olibdimi, nima qilibdi, qo'rqitdimi, o'libdimi?
Qissasini ko'rlar ekan. Mani o'zimni fikrimcha ularni manimcha o'sha shtraf qilish uchun pul olish maqsadida, pul undirish maqsadida bu ishlarni amalga oshirishadida. O'sha uchun hozirgi masala aytadiki, kechasi 8-9 o'zi chiqishga ham qo'rqamiz deyishadi. Faqat kelamiz, institutga o'qiymiz va institutga boramiz. Aylanishganda qo'rqamiz deydida.
Umuman o'sha shaharda yurish militsionerlardan shunaqa qo'rqib qolyapti. Demak,
men o'zim shahardagi bo'lganim uchun unchalik menga unchalik gapirishmaydi. Chetdan kelgan, bilasiz, chetdan kelganlar ijarada uy oladi va kvartirada o'tirishadi. 3-4 ta bolalar ko'chaga chiqishganda shunaqa muammolarga duch kelishadi.
Buxoro shahridan sim qoqqan 20 yashar talaba Muslimbek shahardagi jamoat tartibini qo'riqlash uchun mas'ul bo'lgan militsionerlarning qishloqdan kelgan huquqsiz yigitlarni qo'rqitib, ulardan ta'magirlik qilayotgani haqida hikoya qildi. Bu haqda bildiradigan qo'shimcha ma'lumotlaringiz bo'lsa, marhamat, ozodlikning erkin mikrofoni siz uchun ham ochiq. 13 mart kuni ozodlikka sim qoqqanlardan yana biri Xivalik Saloyaka bo'ldi. Buxoro viloyati sobiq hokimi Samoyiddin Husenovni uning o'g'illari va atrofidagi qarindoshlarining viloyatda olib borgan qonunsiz biznes faoliyati yomonotliqqa chiqardi va oxiri uning iste'fosiga sabab bo'ldi. Bunday jarayon butun respublika, xususan Xorazmda ham bormoqda der ekan Saloyaka. Xorazm viloyat hokimi o'z arzdodini e'tiborsiz qoldirganidan shikoyat qildi.
Bizda viloyat hokimi bor edi, Alloh bergan Hayitboyev degan. Men u kishini oldiga keldim, bir yangi yildan oldim. Men aytdim, Alloh bergan Hayitboyevich, oxir 3000 siz viloyat hokimisiz. Mana 3600 so'm sizga sotayaptilar. Primoy temiryo'lda ko'lda 5600 so'm bo'ldi. Mana Xorazm haqida kezdim sizga. Bular kimning erka toyi bor, orqasida kimlar turibdi desa, yo'q deydi, meni deydi, aralashtirmang deydi. Men aytdim, Alloh bergan siz viloyat hokimisiz, sizni prezidentimiz saylab sizga vakil qo'yib qo'ygan, siz shuni nazar qilishingiz kerak deydi. Menga dedi, yozib bering dedi. Keyin men aytdim, haqiqatan bu tekshirmoqchi bo'lsam yozib bersam menga javobga qarang, javob bergan. Siz fuqarolar sudiga dedi, murojaat qiling dedi. Men fuqarolar sudiga nima murojaat qilishim kerak? Endi men aytaman, Alloh bergan Hayitboyevich, siz javob shunda. Lekin men xudo xohlasa prezidentimiz bilan uchrashmoqchiman, xudo xohlasa shu masala bo'yicha. Chunki u yerda milliard so'mda bo'lyapti-ku, milliard. Bu dollar, million dollar. Bularni homiychi kim? Kimlar bu orqasida bunday turibdi? Shuning uchun men prezidentimizga hamma gapni aytmoqchiman, yozib bir ikki jinoyatlar bor, shu jinoyatlarni aytmoqchiman. Men katta jinoyatlar qilgan yirik bilamanda. ulanın arkasında kimler tuttu, nedir? Kimlerdir yabır körüp gitti. Şunların hakkında prezidentimizde açmakçı var.
Endi salayga menga qarang. Bu o'zingiz o'shada Xivada yasharkansiz. Kim shug'ullanadi benzinni sotish, uni olib sotish bilan? O'zingizni bir taxminlaringiz, fikrlaringiz.
Endi uni men bilaman, taxminan bilaman. Kim sotayapti? Pul qayerga ketyapti? Qaysi komillar bular? Bular kim haqida turibdi?
Ayta olasizmi? Ayta olasizmi shuni radioda?
Kimlarga bu xabarlar? Kimlarga bu komillarni hali davlatimizda rahbarlarni bir ketadigan bizde insanlar var ya, bu bizim hükümetimizde yaxşı insanlar var, halal, tepkisi insanlar var da.
Yani ben yakarayım, hazırım benzin vaziyeti şuna kalma, satıda yok mu erkin satıda, yana koldan alışkı tehlikeli yaptın mı Xorazm'da?
Şimdi Xorazm'da iki satıda bir saat, iki saat satadılar. 2000 sonlar, kolda 2600 son, 2600 son kolda, 100 sonu bezeyinle bakıp geledir elimizde, 100 sonu kereceğe. Peki zafraçya da yok, bu nefti vardı diye ne? Bu kameradan yol buna orta yaptılar.
Bu mahsus uyuşturucu yaptı mı bu? Salayken mahsus uyuşturucu yaptı tuşu nokun madrak satışı için?
Aşmidanı kayıttılar bunu. Elbette. Kimler kameralar var bunun arkasında? Elbette.
13 mart kuni ozodlikka Xivadan Simqoqdan Saloyaka Xorazm viloyatida benzin va yonilg'i taqchilligining ataylab uyushtirilayotgani va buning ortidan kimlardan aniqrog'i hokimiyat idoralarida o'tirganlar va ularning yaqinlari milliardlab so'm daromad ko'rayotganini aytadi. Ozodlikka bog'langan yana bir suhbatdoshimiz erkin mikrofonga ilk bor murojaat qilayotgan qo'qonlik 34 yashar Novvoy. O'ziga Bahodir deb murojaat qilishimizni so'ragan bu suhbatdosh farzand dog'ida qolganini hikoya qilar ekan, bu fojiaga o'zbekistonlik vrachlarning yolg'onchiligi sabab bo'lganini aytadi. Ikki farzandining to'ng'ichi vrachlarning haqiqatni ochiq aytmagani yoki qallobligidan qurbon bo'lganini aytar ekan bu suhbatdosh. Bugun ham farzand tog'i, ham qarz yuki ostida qolganini gapiradi.
2001 yilda tug'ilgan qizim 10 yashar edi, 11 yoshga endi o'tyapti. Bitta xususiy klinikaga olib kelgandi qizimni, deydi xususiy klinikada ko'rsatsak.
Toshkentdami, Qo'qondami?
Ha, Toshkentga olib keldi, Toshkentga. Doktor ko'rib, Opparjon degan doktor, qizlar endi bu yerda operatsiya qila olmaydi, Hindiston qiladi operatsiyasini, kafolat beraman. Qizlar yaxshi bo'lib ketadi, yengil qizlaring dedi, keyin biz bunga ishonib, keyin summasini ko'rsatib berdim, 5200 dollarga. Shuni top kelsalaring operatsiyaga jo'nataman sizlarni dedi, beradi. Oliy toifali vrach ekan, dotsent, metro degan klinika bor ekan. Chilonzor. Keyin shunaqa summani to'lasalaringki, uyga bordik, uyga qaytdik, Qo'qonga qaytib, qiynalib, etdan betdan qarz havola bo'lib, uyda bor narsani sotdik, bu odamga ishonib, hamma narsani sotdik. Qarz ham oldim, bir ikkita oldi qoldi, davlat nimalardan yordam so'radim, 1 million ettan oldik. Qilib keyin biz o'sha summani topolmadik, tong keyin kelaveringlar bo'lmasa dedim, 2000 dollar pul bo'ldi dedim, hammasi bo'ldi dedim. Keldim, plastikdan 1000 dollar tashlayapman sizlarga, bari bu 5000 dollar bo'lyapti, mendan sizlar 2000 dollar qarzsizlar dedi. Shu bilan keyin biz Hindistonga ketdik. Men qizim bilan men uchib ketdim, men bu doktorga ishonganman. Dehli shahriga shu bilan Hindistonda operatsiyada qizim birinchi operatsiyadan chiqdi, o'ziga kelmadi, ertaga o'ziga 12-larda keladi o'ziga dedi, 12-larda ham ertasi kuni kelmadi, qizim tepasida turdim, kutib. O'ziga qachon keladi doktorlardan yana so'rasam, doktorlar unaqa tiqilma hosil bo'lib qolibdi yuragi nimasida, yurak tomirida, o'shani tozalasa yaxshi bo'lib ketadi, yana pul qo'yib bersalar bitta qog'ozga. Qiladi operatsiyani, yaxshi bo'lib ketadi, ikkinchi operatsiya dedim. Men ular gapiga nima qilmadim, baqda bu klinika, shusi klinika shifokoriga yana zvonat qildim. Majburlab orqamda quvib yurishibdi, qo'l qo'ysam bolam soq qoladi, bo'lmasa o'ladi deb meni qo'rqitishyapti. Nima qilay desam, yana qo'l qo'yib bering operatsiyaga, ikkinchiga ham nima aytgan qog'oziga, qizingiz yaxshi bo'lib ketadi dedi. Bular o'shanga ishonib yana qo'l qo'ydim qizimni nimasiga. Shu bilan operatsiyaga kirib ketdi, ikkinchi operatsiyadan chiqdi, bizga kelmadi, qizim uyda vafot etdi. Oktyabr oyida 13-da qizimni tuproqqa qo'yganman, 6-da ketganman, 7-ga yetib borganman. Alam qilganimki, men bu gaplarga ishonmayman, yolg'on ekan, meni aldab jo'natgan bu qizimni. O'lishni ham so'ldan o'lib, yengil deb bizni aldab jo'natgan bu. Kuyib o'lgandan keyin og'ir edi debdi bu prokuraturaga, qizi baribir o'lardi qilmasa ham degan gaplarni qilibdi.
Qo'qonlik navoiy yigit, o'zbekistonlik aniqrog'i Toshkentdagi xususiy klinika shifokori aldoviga uchib, farzand tog'da qolganini aytadi. Uning ozodlikka bildirishicha bu masala yuzasidan Respublika prokuraturasiga murojaat qilingan, ammo shifokor o'zining aybsizligini ta'kidlab kelmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni siz uchun hamisha ochiq.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Aziz tinglovchi, sizning ham Ozodlikning erkin mikrofoniga aytadigan yangiliklaringiz, fikr mulohazalaringiz bo'lsa, marhamat, telefon raqamlarimizni yozib oling. Erkin mikrofon hamisha xizmatingizga muntazir.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Erkin mikrofon bilan Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotlarimizdan yana biri o'z nihoyasiga yetdi, ammo qarshimizda sizni hali yangi suhbatlar kutmoqda. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.